Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Slušate 12. emisiju Glas Gospodnji i danas će sa vama biti učenici Srednje škole Sveti Ahilije, Andrijana Trezić i Dobro Samatović iz odeljenja 2.1, kao i moja malenkost, veroučitelj Nenad Dukić.
Glas Evanđelja.
Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. Tada odgovori Petar i reče mu: eto, mi smo ostavili sve i za tobom pošli, šta će dakle nama biti? A Isus im reče: zaista vam kažem, da ćete vi koji pođoste za mnom u novom životu, kada sjedne sin čovečiji na prijesto slave svoje, sjesti sami na 12 prijestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji je ostavio kuću ili braću ili sestre ili oca ili mater ili ženu ili djecu ili zemlju imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život vječni. Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi. Poštovani slušaoci, danas ćemo protumačiti odlomak iz Evanđelja po Mateju, 10. i 19. glava, koji se čita u nedelju svih svetih, prva sedmica po pedesetici, odnosno prazniku Trojica. Za ovo o Evanđelje bitno je reći da se o njemu govori o temi priznavanja Gospoda Isusa Hrista pred ljudima i značaj priznavanja Gospoda Isusa Hrista pred ljudima da bi čovjek dobio večni život. Šta Gospod kaže u ovom Evanđelju? Gospod kaže da onaj ko se odrekne njega pred ljudima, i on će se, to jest Gospod, odreći tog čovjeka pred Ocem svojim koji je na nebesima. A onaj ko prizna Gospoda pred ljudima, njega će Gospod priznati pred Ocem svojim koji je na nebesima. To nam, dragi slušaoci, ukazuje da svaki dan i svaki čas svog života treba da provedemo u razmišljanju da li se svojim rečima, mislima, delima odričemo Gospoda Isusa Hrista ili ne. Da li smo na njegovom putu ili nismo. da li bi Gospod Isus Hristos uradio tu stvar koju radimo u nekom trenutku ili ne. Zatim Gospod govori da ljubav prema njemu treba da bude iznad naše ljubavi prema ocu ili majci našoj ili prema sinu ili kćeri koje imamo. Zašto Gospod to govori? Zato što u nekim trenucima svog života stavljamo se na izbor. Da li prihvatiti Gospoda Isusa Hrista kao svetlo svetu, kao izvor života, izvor smisla, kao onoga koja nam daje večni život i izgubiti svoj ovozemaljski život ili odreći se njega i zadržati ovozemaljski život. I ta dilema, to iskušenje je bilo mnogo puta prisutno kod mnogih svetitelja. Ja ću navesti samo dva primjera. Jedan primjer je svete Varvare, koja je bila mučena od svog oca, neznabošca, jer je on saznao da je ona prešla u hrišćanstvo i on je želeo nju da ubije. I na kraju on je to i učinio. Ona je, samo da znate, prorezala tri prozora na svom kupatilu da bi pokazala svoju veru u Gospoda Isusa Hrista i u Svetu Trojicu. Takođe, u 19. veku, 1814. godine, đakon Avakum, đakon manastira Trnava kod Čačka, je nosio krst kroz ulice Beograda, dok ga je majka njegova molila da se odrekne vere u Gospoda Isusa Hrista i da sačuva svoj život. A on joj je na te njene reči odgovorio: "Majko moja, na mlijeku ti hvala, a ne hvala na tvom savjetu. Srb je Hristov, raduje se smrti, ko se boji Boga istinoga, ne boji se ljudi ni demona." Ova vera je, dragi moji slušalci, ona vera koja je vrhunska, koja je najviša, koja je nama uzor i primer kako se treba vladati u tim trenucima velikih iskušenja, velikih dilema na koje neke ljude Bog može da stavi. Sljedeći deo ovog odlomka koji smo danas čitali je u stvari razgovor apostola Petra i Gospoda Isusa Hrista. Šta će biti sa onima koji su ostavili sve što su imali, to jest svoj dom, svoju porodicu, žene, decu, i krenuli za Gospodom Isusom Hristom? Šta će biti sa onima koji su napustili svoje zanimanje, napustili svoje položaje, svoj visoki ugled u društvu i krenuli za Gospodom Isusom Hristom i zato dobili često i siromaštvo i težak život? Gospod Isus Hristos kaže da oni koji su ostavili sve, ali zapamtite sve, to je mali broj ljudi koji sad u ovom trenutku spreman da ostavi sve za Gospoda Isusa Hrista i krene za njim. Često mi kalkulišemo pa kažemo: ja ću da za Gospoda Isusa Hrista ostavim jednu stvar, dve stvari, ali ovo ću da zadržim. Međutim, Gospod Isus Hristos kaže da oni koji su sve ostavili u novom životu, to jest apostoli, će sesti na 12 prestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. To nam govori, dragi moji slušalci, koliko su apostoli veoma bitni u našoj veri i koliko je vrlo bitna njihova uloga, jer će oni biti svedoci i pomoćnici Gospodu Isusu Hristu kada se bude vršio sud na delima svih ljudi. U stvari, naša dela će nama suditi, apostoli i Gospod Isus Hristo će na osnovu naših dela doneti u stvari tu konačnu odluku gde ćemo boraviti u večnosti. I onda Gospod govori o tome da će svako ko je ostavio sve što je imao, bilo da je to imetak, bilo da je to članovi porodice, dobiti 100 puta onoliko koliko je ostavio. To nam govori, dragi moji slušalci, o monasima i monahinjama koji su ostavili svoje prirodne biološke porodice, a dobili mnogo veće duhovne porodice. Evo samo kratak primer. Sveti Serafin Sarovski je rekao: ko se smiri i ko stekne duhovni mir, 1000 ljudi će se oko njega smiriti. I tačno je tako i bilo. Znači, bilo je mnogo situacija u istoriji hrišćanstva da su mnogi svetitelji koji su dobili i stekli duha svetoga, u stvari dar neprestane molitve i bogoviđenja, privukli 1000 ljudi oko sebe i dobili mnogo veće duhovne porodice nego one koje su ostavili. I naravno, takvi ljudi koji su sve ostavili i krenuli za Gospodom Isusom Hristu i stekli taj duhovni mir i dar neprestane molitve i bogoviđenja, nasledili su i nasleđivaće život večni.
Poučna čitanja.
U rubrici Poučna čitanja danas ćete čuti misli o dobru i zlu svetog vladike Nikolaja Velimirovića i dve pouke starca Tadeja Vitovničkog. Prošete misli po nebu. Misli tvoje koje se po nebu ne prošetaju, ostaju kržljave i bolesne. Reči tvoje koje ne udare o nebo, ostaće bez eha i bit će kao kotrljanje kamena koje zada strah okolini i ne donese nikakvu blagodat dolini. Dimenzije čoveka. Nije ono čovek što se može smestiti u jedan grob, no ono što se ne može smestiti ni u vasionu. Misli naše u istini znaju se na onolikoj daljini na koliko se pružaju. Osećanja naša rasprostiru se i objavljuju u onolikim bićima i svetovima na koliko su upućena. Naša dobra volja, ako doseže do angelskih krugova, stvara oko nas krug od vasione, tako da sve što u tom krugu osjeća je. Ako ne svesno, a ono podsvesno, duša svih bića osjeća naše misli, naše osjećanje i našu dobru volju, u većoj ili manjoj meri što zavisi od tih bića i od nas samih. Vaistinu, nije ono čovek što se može smestiti u jedan grob, no ono što se ne može smestiti ni vosi on. Razni ljudi. Pitam čulnog čoveka, ko si ti? A on odgovara, ja sam ja, i misle na svoje telo. Pitam misonog čoveka, ko si ti? A on odgovara, dva stranca vidim u sebi i ja se probijam između njih, gostujući čas u jednom, čas u drugom, i mislim na instinktivnu i svesnu dušu svoju. Pitam duhovnog čoveka, ko si ti? A on odgovara, ima neku dnu duše moje, pružam ruke da ga dohvatim, no vidim da bi mi za to trebale ruke duže od vasione, pita njega, ko sam ja. Svetitelj. Svetitelj je najveći pobedilac, pred njegovim nogama leži svet mrtav. Kada se gusenica pretvori u leptira, leptir pobednosno stoji na praznoj čaori. Od svih dućana detetu je najmiliji dućan igračaka. Od svih dućana u gradu, odraslom čoveku je najdosadniji dućan dečjih igračaka. Što je svet lutaka i slika za dete, to je ovaj fizički svet za svetitelja u času kada duša njegova uzraste u svet moralni i duhovni. Otkrivena samoobmana za duhovnog čoveka označava tačku koja se završava jedan svet i počinje drugi. Fakta, zakon i istina. Deca dosežu do fakata, obični ljudi do zakona, duhovni ljudi jedini dosežu do istine. Fakt se da izmeriti, zakon se da opisati, a istina se ne da ni izmeriti ni opisati. Onaj ko stoji u istini može istinu osjetiti, no ne može rečima saopštiti onima koji stoje van istine u krugu fakata i zakona. Fakta i zakoni skrivaju i ograničavaju istinu i ne dozvoljavaju da se u istini govori drugčije nego kroz njih. Zato se duhovni ljudi spuštaju na nivo dece i običnih ljudi kada govore o istini.
Pouk je starca Tadeja. Sva priroda je tajanstvena, od biljke do ptice i čovjeka. Gdje je Bog u svemu prisutan. Bog je neshvatljiva energija i čovjek nosi u sebi neshvatljivu energiju. Kada se usaglase te dve energije, kakav je to raj, već ovdje na zemlji, kakva radost i sveobuhvatna ljubav. Teško je Bogu da nam se javi kada je čovjek kao razbijeno ogledalo, u kome se i duhovne poruke različito i uvijek fragmentarno prelamaju. Svako primi onoliko koliko može, i onako kako mu je razbijeno ogledalo, sa kojim već dolazi na svijet. Hristos je došao na zemlju da bi naše ogledalo opet postalo cijelo i tako cjelovito primilo Boga. Naravno da mnogi ne mogu da pojme Boga, niti da ga potpuno u sebe prime. Naše telo, ovakvo kako je sada, nije u stanju da izdrži svjetlost. To je mogući razlog zašto su se svetitelji, koji su se cijeloga života borili sa iskušenjima i izborili, dobivši prosvjetljenje, dosta brzo posle toga prosvjetljenja selili u drugi svijet. Velika je njihova radost tamo, jer se osjećaju i ljubavi kliču sa ostalim sličnim dušama, koje slave Boga, a pri svemu tome zadržavaju svoju ličnost. Ali ne na sebičan način, već na način kako to i na zemlji čine duhovni ljudi. Um, volja i srce postali su u prosvjetljenih ljudi jedno, a inače su najčešće razdvojeni u čovjeku, pa otuda i potiču mnogobrojne nevolje u čovjekovom životu. Samo smireni i krotki ulaze u carstvo nebesko. Ne gledajmo šta drugi rade, da ih ne bi osuđivali, već se bavimo samo samima sobom i svojom dušom. Mi smo ovdje na zemlji, tako reći na epitimiji, u fazi pogodnoj da se pripremimo, da se naučimo nebeskom životu i da steknemo mir. Život nevjerovatno brzo prolazi. U mladim godinama se to ni ne osjeća, niti primećuje, ali kada zađemo u godine vidimo da je mnogo prošlo, ali malo ostalo od života. Ovdje znamo kuda da se krećemo i kako da živimo, a šta ćemo posle, kuda, da li smo se pripremili za carstvo nebesko, za našu domovinu, jer tamo ulaze samo smireni i čistoga srca. Da li smo obratili pažnju tom srcu, koje nam je mnogo bola zadalo u životu. Da li smo kazali tom srcu, dosta si mi bola zadalo, smiri se i budi trpljivo srce. Evo, Gospod nam je kazao, strpljenjem svojim spasavamo dušu svoju. Zato moramo od srca svakome oprostiti, jer sve je Gospodnje. Ne smijemo ni na koga ni jednu žalošćenu misao imati, a ujedno primiti Gospoda kroz pričešće. Jer ako Gospoda u pričešću primamo sa mržnjom na bližnjega, primamo sebi osudu, a ne spasenje. I da mrzimo jedan drugoga, ne vredi nam, povezani smo. Pa ako mrziš nekoga, sebi kvariš raspoloženje. Ko nema ljubavi prema bližnjemu i na vatru da sedne, neće mu pomoći, jer ne može da dobije večni život.
pitamo veroučitelja.
Prošlu nedelju, na praznik Trojice, Litija je prošla kroz naš grad. Šta je to Litija i zašto se ona obavlja u našoj crkvi?
Reč Litija vodi poreklo od grčkog liti i označava moljanje izvan hrama ili u priprati hrama. Postoje dve vrste litija. Jedna vrsta litija je litijsko bogosluženje i odvija se u okviru hrama u priprati, i ono se odvija na velikom večernju i to je obavezni deo nedeljnog i prazničnog svenoćnog bdenja. Druga vrsta litije je slavska litija. Ona se odvija na dan hramovne ili gradske, odnosno seoske slave, u vidu obilaženja oko hrama ili prolaska kroz grad. Kod Srba je rašireno proslavljanje zavetnog dana seoske slave, odnosno gradske slave, i cela zajednica tada ide u litiju i obično se ovo dešava između Vaskrsa i duhova, to jest Petrovdanskog posta. Šta sačinjava svaku litiju? Svaku litiju sačinjava obredna povorka, nju predvodi krstonoša sa sveštenikom, barektarom i viđenim ljudima, a tokom u litiji se nose krstovi, barjaci i ikone. Zašto se litija uopšte koristi, zašto se ona vrši na velike praznike i na hramovne, odnosno gradske seoske slave? Smisao litije je da se njome pokaže da crkva želi da proširi i raširi svoju veru među druge ljude koji nisu toga dana u crkvi, da se objavi drugim ljudima radost praznika, a s druge strane i sama zajednica, selo ili grad, hoće da litijom, odnosno obrednom povorkom koju prate crkvene i duhovne pesme, zamoli svetitelja koga praznuje da spreči određene nevolje, nesreće, odnosno vremenske nepogode. Tokom litije, kao što smo rekli, znači verni narod slavi Boga, peva duhovne i crkvene pesme i svaka litija ima svoj početak, ona počinje u hramu i završava se u hramu, u više navrata, na više mesta litija staje i tu se čitaju određena poglavlja iz apostola, odnosno dela svetih apostola i evanđelja, nekog od evanđelja, bilo da je to evanđelje po Marku, Matiju, Luki i Jovanu.
Čula sam da bi trebalo nedelju na veliki praznik obeležen crvenim slovom u kalendaru da se upali gori kandilo pred slavskom ikonom. Zašto bi to trebalo da se uradi u domu pravoslavnog hrišćanina?
Razlog paljenja kandila ispred slavske ikone na dan velikog praznika obeleženog crvenim slovom i nedelje koja je praznik na praznicima, tih razloga ima više. Jedan od razloga je zato što je vera naša svetlost i svetlost kandila opominje nas na svetlost kojom Hristos obasjava duše naše. Drugi razlog je da nas podsjeti da su svetitelji koje mi slavimo toga dana sinovi svetlosti. Oni su u svom životu se trudili da budu oni koji će praktikovati vrlinu i oni su se trudili da u svom životu odagnaju tamu zlih dela i da u pravom smislu reči nazovu sinovima svetlosti. Treći razlog paljenja kandila pred slavskom ikonom je da nas postidi za naša tamna dela, za naše ružne reči i pomisli i da tako mi se okrenemo na put evanđeljske svetlosti i da bi tako sa revnošću krenuli putem ispunjavanja zapovesti Gospoda Isusa Hrista. Četvrti razlog paljenja kandila ispred slavske ikone jeste da time damo jednu malu žrtvu Bogu. Slična njoj je žrtva koju dajemo prilikom paljenja sveće i sveće su naša mala žrtva Bogu i tom malom žrtvom mi iskazujemo zahvalnost i ljubav našu prema onome koji je mnogo više uradio za nas, a to je Gospod Isus Hristos. Peti razlog paljenja kandila pred slavskom ikonom je da zastrašimo zle sile koje ne vole svetlost, a posebno ne vole svetlost koja je upućena i namenjena Bogu i njegovim ugodnicima.
U susret prazniku.
U nedelju 8. juna naša crkva molitveno se seća praznika trećeg obratenja glave svetog Jovana Krstitelja. Šta znači reč obratenje? Obratenje, poštovani slušaoci, znači pronalaženje. Glava svetog Jovana Krstitelja kroz istoriju više puta je sakrivana i otkrivana, ali najbitnije je za početak da znamo kako se to desilo da glava svetom Jovanu Krstitelju bude posečena i kako to se desilo da ona bude neko vreme nepoznata ljudima. Kada je sveti Jovan bio posečen od strane cara Iroda, cara Galilejskog, na rođendanu koju je slavila ćerka njegove nezakonite žene, tada je njegova glava zakopana na skrivenom i prljavom mestu, duboko u zemlju. Dvorkinja cara Iroda, Jovana, žena Huze, ona je pronašla tu glavu, tajno je iskopala, odnela Jerusalim i sahranila je na Maslinovoj gori. Posle izvesnog vremena neki znameniti vlastelin je ostavio svoj položaj i zamonašio se i kao monah s imenom Inokentije nastanio se u Maslinovoj gori i na tom mestu gde baš je glava svetog Jovana bila zakopana. On je želeo da sazida sebi ćeliju, kopao je duboko i našao je zemljani sud i njemu glavu i onda je dobio objavu da je to glava svetog Jovana. On je celivao i zakopao na tom istom mestu. Ovo što smo sad rekli, to je prvo pronalaženje glave svetog Jovana Krstitelja. Nakon toga, jedan duži period od 4. veka nije se znalo gde je glava svetog Jovana Krstitelja. Tada je ona pronađena od strane dvojice monaha na tom mestu, na Maslinovoj gori. Međutim, ona je u više navrata menjala, da kažemo, vlasnike i u 5. veku u manastiru koji je sagrađen pored pećine gde je bila glava svetog Jovana Krstitelja u gradu Emesi, današnji Homs, Sirija, desilo se sledeći događaj. Iguman manastira tog u Emesi, Markel, je dobio objavu u snu svetog Jovana i on mu je otkrio gde se nalazi njegova glava. Ona se u stvari nalazila u pećini blizu tog manastira. To je bilo 452. godine i tada je drugi put pronađena glava svetog Jovana i prenesena prvo iz Emese u Halkidon, a odatle u Carigrad, današnji Istanbul. 8. marta po novom kalendaru, odnosno 24. februara po crkvenom kalendaru, prvo i drugo obretenje glave svetog Jovana Krstitelja se proslavilo u našoj crkvi. Treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja, odnosno treće pronalaženje njegove glave, desilo se u doba kada je ikonoboračka jeres bila u Vizantijskom carstvu. Glava njegova je prenesena u Koman u Kapadokiju i onda je bila zakopana dok nije prošla opasnost od jeresi, jer ako već niste čuli, u vreme ikonoborstva mošti svetitelja, ikone i ostali sveti predmeti nisu bili dozvoljeni da se slave, jer se smatralo da poštovanje prema svetim predmetima i ikonama predstavlja neku vrstu idola poklonstva. I tu je glava svetog Jovana Krstitelja ostala do 850 godine, kada je pronađen tako što je carigradski patrijarh Ignjatije imao snoviđenje o mestu gde se glava nalazila. Patrijarh je, pošto je imao to snoviđenje, preneo vest caru Mihajlu III, koji je poslao delegaciju u Koman da donese glavu. Glava je ponovo dospala u Carigrad. 25. maja, odnosno 8. juna po novom kalendaru, postavljena je u dvorskom hramu. Upravo taj dan kada je glava Svetog Jovana Krstitelja postavljena u dvorski hram u Carigradu, je dan proslave trećeg pronalaska glave Svetog Jovana Krstitelja. Bitno je da znamo da za vreme života Sveti Jovan Krstitelj nije načinio ni jedno čudo, međutim, nakon njegovog upokojenja, glava njegova i njegove sveti mošti su mnogim ljudima davali isceljenja i njegova glava je davala čudesna ozdravljenja mnogim ljudima. To nam govori da svetitelji kroz svoje mošti i posle svog upokojenja žele ljude da obrate na pravi put hrišćanske vere i da žele da pomažu ljudima.